Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Мәскеудің Симоновский аудандық соты оппозициялық саясаткер Алексей Навальныйге митинг өткізу тәртібін қайталай бұзды деп айыптап, 300 000 рубль, 4900 доллар шамасында айыппұл салды. Бұған дейін осындай айыппен Навальныйдың сайлау алды штабының басшысы Леонид Волковке 300 000 рубль, Николай Ляскинге 250 000 рубль айыппұл салынған. 3 тамызда оппозиционерлер 8-9 шілдеде үгіт-насихат сенбілігі деп аталатын акция өткізген үшін әкімшілік хаттама толтыруға полицияға шақыртқан, оларды YouTube-тың көмегімен заңсыз көпшілік іс-шарасын ұйымдастырды деп айыптаған. Дед сәрсенбі күні кешке қарай соттан шыққан Алексей Навальный. 8-9 шілдеде Ресейде Алексей Навальныйдың президент сайлауына қатысуын қолдап өткізген үгіт-насихат сенбілігі кезінде 200-ге тарта белсенді ұсталған. Олардың арасында үн парақтар таратқандар мен қолына тек Навальный 2018 деген жазу бар шар ұстап жүргендер де болды. Навальный, Волков пен Ляскин 26 наурызда және 12 шілдеде өткізген митингілер кезінде ереже бұзған үшін әкімшілік қамауда отырып шыққан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.